srdečně vás zdravím toto ráno a přináším pozdravy ze Sionu také. Byli jsme teď s dorostem, pátek, sobota, včera jsem se vracel. Dorosten s námi ještě jsou na Sionu u Kutné hory. Bojovalo se tam o hrad. Mohu říct, že Benátky a jejich skupina zvítězili. Za ty roky poprvé. Já jsem to říkal Jáchymovi našemu, on říkal, fakt, to je snad poprvý. Myslím, že to je poprvý. Ale tak to bylo takové bonusové, měli jsme se moc hezky. A taky pro vaši zajímavost, vznikl tam jeden rekord. Včera večer se tam udál jeden rekord. Vlastní Kráska, vedoucí toho celého Sionu, bych řekl, tam dal dodávku. A překonal se rekord roku 2016. Kolik dětí se vejde do dodávky? V roce 2016 jich tam vešlo 86. A také vás mohu potěšit, že rekord byl překonán. Tentokrát jich tam bylo 120. Všechny děti přežily. Bylo to takové naložit, zavřít a převykládání spočítat. Tak jen tak pozdravy ze Siona, co všechno se tam provádí a všichni děti, aspoň pokud mohu říct za sebe, zatím přežívali v pokoji, v klidu, snad v radosti. Takže tak. Chtěl bych s vámi dnes otevřít čtvrtou kapitolu Janova evangelia, jak už vlastník řekl. Budu číst prvních 18 veršů. Je to rozhovor Pána Ježíše se samařskou ženou. Když se pán dozvěděl, že farizové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny, bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako Žid můžeš jít ode mne, Samařanky, abych ti dal napít. Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dal napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám dal tuhle studnu, sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda? Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvírajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš řekl, jdi a zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu řekla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže, vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. On ten rozhovor ještě pokračuje. Ale chtěl bych s vámi se podívat na tu první část tohohle rozhovoru. Janovo evangelium zaznamenává některé rozhovory s pánem Ježíšem. A je to vůbec zvláštní, že Jan ty rozhovory popisuje, nějakým způsobem takto nám je předává. Když čteme v evangelích o uzdravení mocných činů a podobné věci, tak nám ukazují, aby bylo zřetelné, Ježíš byl zvláštní, jiný, prokazoval moc před očima tehdejších lidí. Jeho učení je zaznamenáno třeba v kázání nahoře, abychom mohli poznat, jak vyučoval, jakým způsobem tedy co hlásal. Ale proč někdy ty rozhovory tam máme? Rozhovory a teď ještě s naprosto, promiňte mi, nicotnými lidmi, nebo bezejmennými lidmi. Jak se jmenovala ta žena? Kdo jste dávali pozor? Nevíme. Jak se jmenoval ten slepý v 9. kapitole, který byl od narození slepý? Nevíme. Jak se jmenoval ten chromý u rybníka Bethesda, s kterým se Ježíš dal do hovoru? Nevím, jestli to byl František nebo Ludvík. Těžko, samozřejmě. Ale to jsou naprosto bezejmenní lidé. Jediný, o kterém víme, jak se jmenoval, byl Nikodem. Jo? To už byla vyšší šarže. Ale jinak to byly všechno naprosto takový, já nechci říct nicotní, ale bezejmení. Prostě nic neznamenající v tehdejším světě. A proč ty rozhovory s takovými lidmi tam vůbec jsou? Některé rozhovory jsou zajímavé, jako co jsou zaznamenány. Třeba máme hovory z TGM, že jo? Tak to byl někdo. Ale Karel Čapek taky nepsal hovory se zelenářskou odvedle. Proč? Někdo naprosto bezejmený. Nevím, jestli jste o něm někdy přemýšleli, proč to tam máme. A možná by těch důvodů mohlo být víc, ale možná jedním z těch důvodů je proto, protože Ježíš vedl rozhovory s obyčejnými lidmi. Nejen s těmi VIP, ale s obyčejnými lidmi. A když se podívám na nás, tak nevím, jestli někdo tady úplně VIP, tak určitě v některých oborech možná vynikáme. Možná jsme vynikající. Třeba, já nevím, někdo sní hodně knedlíků. Nebo někdo má nějaký jiný obor, v kterém opravdu vyniká. Ale jinak jsme vlastně naprosto bezejmení. V dnešní společnosti, kdyby se někdo zeptal, kdo to je Miloš Hixlar, zeptejte se v Praze na Václaváku. Co vám řeknu? Miloš je znám, ale ten je na Hradě a to není Hixlar. Jsme bezejmení. Ale možná právě proto ty rozhovory s bezejmenými jsou rozhovory vlastně i s námi. I s tebou, i se mnou. Myslím, že tak mu můžeme rozumět, tím rozhovoru. A i tomu rozhovoru té ženy. A ty její věci, už tak mě opravte, ale často se ozývají i v našem životě. Rozhovor tam začíná Ježíš s tou ženou. Učedníci šli něco nakoupit, aby měli nějakou svačinu. Přichází žena, Ježíš tam sedí u studny, dej mi napít. Vstupuje do toho rozhovoru Ježíš. Vstupuje do života té ženy, kterou nikdy neznal, která nikdy neviděla jeho. Možná ona sama by ani neměla chuť, ani odvahu nějak se s ním bavit. Ale Ježíš tak nějak ťukne, dej mi napít. Myslím, že i do dnešní doby to je tak, že Pán Bůh nějak nás někdy naťukne. Možná něco zaslechneme. A jaká je odpověď té ženy? Prosím? To tam úplně není. Překvapení, jste říkala? Odmítává. Tam je spíš proto překvapení, jak to po mně může chtít. Jak ty jako žít, protože ženě se samozřejmě opravdu nebaví. Je to takové odmítání, není odmítání, jako jak to po mně může štít, když teda vlastně my se vlastně opravdu nebavíme, Židé a Samařané, jak to po mně může štít, abych ti dal napít. Ježíš, který po ženě a možná i po mně a po tobě něco chce, tak tomu rozumím. V dnešní společnosti je řada lidí, kteří věří v Boha. Pro které je Pán Bůh nějaký tajemný, vznešený, možná nějaký vzdálený. Nějakým způsobem věří Boha, že nad námi něco je. Když jsem slyšel takový vyprávění jednoho člověka, který chodí taky do škol a říkal, tak děti, kdo si myslíte, že nic nad námi není, běžte k téhle zdi, a kdo si myslíte, že Pán Bůh opravdu 100% existuje, tak běžte k té druhé zdi. On říkal, v té polovině k tomu, že naprostému čistému ateismu byla občas nějaký odvážlivec. Ale většinou to bylo spíš takové té, od té půlky, ale ne u té úplně zdi, to ne, ale tak nějak mezi té zdi, kde Pán Bůh opravdu je 100% a něco nad námi možná nějakým způsobem. Lidé věří, ale že by po nich Pán Bůh něco chtěl, že by po nich Pán Ježíš něco očekával, že by něco Bůh měl nějaké požadavky, tomu lidé už nějak to nechtějí. Jak to po mně může štít? Jak po mně něco může štít? Představa neosobního Boha, vzdáleného tajemného, mysterijního, to je často pro lidi přijímané a přijatelné, ale Pán Bůh, který po člověku něco chce. A pokud by Pán Bůh něco chtěl, no tak to se s ním radši nebudu ani bavit. Dávat se s ním do rozhovoru, to radši pak ani možná ne. Ale Ježíš, o kterém hovoří písmo, je ten, který něco chce. Má nějaké požadavky. A když člověk osloví, pak člověk někdy může taky podobně jako ta žena říct, jak to po mně, Pane Bože, může štít. Ta žena se ptá proto, protože byla Samařanka, nebyla židovka, nepatřila k božímu lidu a nějak se neměli moc rádi Samařané a Židé. On to pokračuje v tom rozhovoru, ty rozdíly mezi Samařany a Židy tam jsou patrné, ale vlastně ona věděla, já k vám nepatřím. Já nepatřím k židovskému národu, k božímu lidu. A je pochopitelné, že když by Pán Bůh něco chtěl po takových lidech, kteří se k němu moc nehlásí, tak se kladou otázku, jak to pomůže mu štít. A na druhou stranu, myslím, že to platí ale i pro lidi z božího lidu, z lidí z církve. Jestli říkáme někdy, Pane Bože, ale tohle po mně můžeš vůbec chtít? Jak to po mně může štít? Nestává se na to i nám, že když někdy Pán Bůh po nás něco chce, tak ta otázka, jak ty to po mně můžeš štít? Někdy hovoříme o sobě jako o učednících Pána Ježíše. A v srdci učedníka by ale neměla zaznívat otázka, nebo ta věta, jak to po mně může štít, abych udělal, ale Pane, co mám udělat? Co chceš, abych udělal? A přesto se to v našem srdci ozývá. Pane Bože, to snad ani po mně nemůže štít, abych něco dělal, něčeho se vzdal, do něčeho se pustil. Abych jednal poctivě, že to dneska není možný ani na poctivě. Že? Jak po mně může štít, abych se dělil s potřebnými? Vždyť já jsem ten potřebný. Co to vycházím? Jak po mně může štít, abych sloužil tímhle a tímhle způsobem? Já se na to vůbec nehodím přece. Tady jsou šikovnější lidi, než jsem já. Jak po mně může štít, abych dal život do pořádku? Vždyť mohli bychom pokračovat. Nestalo se vám to nikdy, že ve vašem srdci tahle otázka vyvstala? Nezaznělo z vašeho srdce někdy něco podobného? Někdy bychom z božího slova rádi slyšeli jenom slova takové povzbuzení, radosti a ujištění a milosti a že nás Pán Bůh má rád a přijímá. Určitě, ta slova tam jsou a jsou chvíli, kdy je potřebujeme slyšet. Ale z božího slova zaznívají jasné požadavky. A někdy bychom to možná rádi tak jakoby vytěsnili. Ale z božího slova máme přijímat obojí. Nejen slova, ta utištění, ujištění a přijetí, ale i nároky a požadavky. Protože pokud nepřijmeme ty nároky a požadavky, to, co Pán Bůh po nás chce, bychom třeba dali do pořádku svůj život nebo své vztahy se sousedem nebo vztahy s věcmi okolo sebe, tak možná dopadneme podobně jako ten bohatý mládenec. Po něm tak Ježíš. Říkal, běž a rozdej. A on odešel smutný. Nebyl toho schopen. Přestože si myslím, že to bylo nakonec podstata jeho života. A ten jeho život byl pak smutný. Někdy tahle slova zaznívají i proto, protože jsme podobní samařské ženě jen tou první otázkou, ale i tou druhou otázkou, kterou k Ježíši má. Jaká byla ta druhá otázka? Že Ježíš říká, dej mi napít, ona říká, jak to po mně můžeš štít? Ježíš říká, no kdyby znala to, co Pán Bůh dává, kdyby mě vůbec znala, no tak bys po mně chtěla, abych ti dal napít. Kdybys mě znala, tak bys po mně to chtěla. A na to, co ona odpověděla? Jak bys mi mohl dát napít? Hele, tady je studna dost hluboká a ty nemáš ani vědro. Jak bys mě mohl dát napít? Jak to po mně můžeš štít? Ježíši zaznívají ve chvílích srdcích, když někdy pochybujeme o Ježíši. A ona mě pochybovala. Jak mě můžeš dát napít, když tady není vědro, ty ho nemáš a studna je hluboká, ale to nezvládneš. Promiň, jako, sorry, jako, nezvládneš to. A to nemáš. A to je také v nás zaznívá. Ona pochybovala o Ježíši a proč? No, protože ho neznala. A to je pochopitelné. Ten, kdo nepatřil k božímu lidu, kdo nepatřil k učedníkům Pána Ježíše tehdejším, tak já ji naprosto rozumím. A to chápu. Člověk, který Ježíše nezná, Pána Boha nezná, tak je jasné, že o něm pochybuje. Naprosto tomu rozumím. Kdyby po vás někdo chtěl půjčit na náměstí tady 1000 korun a že vám ji za 4 hodiny vrátí, tak co? Co byste udělali? Půjčili mu je s radostí a dali mu ještě druhou. Ne? Já o takových lidech bych pochyboval, já je neznám, kdyby to byl neznámý. Kdyby to byl Adam Novozámský, anebo tady někdo od vás, koho znám, tak samozřejmě bez problémů. Já už vás znám trošku. A vím, že Adam mi to vrátí za 4 hodiny třeba ne, ale za 20 minut třeba. Že? Protože už to znám. Kdybys znala toho, kdo ti to říká, tak bys sama chtěla. Ale ona ho neznala. Ona nevěděla. Ona jen viděla to, co viděla. Neměla vedro, studna je hluboká. Jak bys to mohl dokázat? Dívala se jenom to, co vidí, ale neznala Ježíše, neznala jeho moc, neznala jeho učení, neznala ho. Ty otázky, jak to po mně může štít, abych přijal tvé požadavky, někdy vyplývají z toho, že pochybujeme. Jak by ses o ně postaral? Jak bys to zvládnul? Jsme podobní Petrovi, který řekne, tak co mám dělat? Tak říká, tak pojď ke mně. Jenomže zrovna jsou na tom jezeru a Petr je v lodičce a Ježíš jde po vodě a tak pojď, říká Ježíš. Petr se vydá, přijme požadavky, ale pak se rozlídne a vidí, že to tam docela není takové úplně jistý, že tam jsou vlny a vítr a začne pochybovat. A začne tonout. Ježíš je daleko. Ježíš tento nezvládne. Ježíš nemá vedro, nemá, ta je hluboká studna. Někdy se díváme jenom na věci okolo sebe a vidíme to, co vidíme, jako ta žena. A někdy i my máme pochybnosti. Někdy se nám zdá, Ježíš má prázdné ruce a do těch našich problémů a starostí a trápení nemůže zasáhnout, protože to prostě nejde. Nemá vědro, studna je hluboká. Pochybujeme. A platí to o lidech, kteří jsou vně toho božího lidu, ale platí to i o nás církvi. Protože vidím to, co vidím, a protože neznám. I učedníci nemusí Ježíše znát. V Janově evangeliu ve 14. kapitole, tam je ten rozhovor před smrtí a Pán Ježíš říká, tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš. Tak dlouho spolu žijeme, tak dlouho spolu chodíme a ty jsi mě ještě nepoznal. Platí to i v životě nás, křesťanů, učedníků Pána Ježíše, Také někdy vidíme okolnosti, vidíme starosti a trápení a bolesti a zdá se nám, že to prostě Ježíš nemůže vyřešit. Někdy pochybujeme. Nevidíme Ježíše. Kdybys znala, kdybys věděla, kdo ti to říká, dala bys mu, ne ty pít, ale on by ti dal napít. Někdy naše pochybnosti plynou z toho, že tak málo Ježíše známe. Tak málo jsme ho poznali. I když navenek hovoříme, jak ho známe, jak jsme ho už poznali, jak jsme mu vnitřně blízký, tak někdy mu může být vnitřně vzdálený. A pak tam zaznívá už, ne otázka, to třetí, co zaznívá z úst té ženy, zaznívá ne otázka, ale požadavek. Najednou změna. Že jo, Ježíš mluví o té vodě najednou jinak. Každý, kdo pije, bude mít žízeň. Kdo se napije té vody, kterou mu dám já, už nebude mít žízeň. Dej mi vody, abych už nemusela žíznit a chodit sem pro vodu. Najednou touha ženy. To zvláštní, vlastně najednou začne toužit po té vodě. Najednou ona sama žádá Ježíše o vodu. To, co Ježíš řekl, kdyby svěděla, pak bys požádala, tak ona nakonec požádala. Možná určitě nevěděla ani, o co žádá. Aby nemusela ke studni. Abych nemusela žíznit a chodit ke studni. Co to znamená chodit ke studni? Znamená to těžce pracovat. Nosit vodu není úplně takové nejlepší zaměstnání. Myslíte, že ta žena se chtěla tak jakoby ulejt a tak už být, že byla trošku líná, že se říkala, měla bych super vodovod? Myslím, že ne. Myslím, že pro ní znamenalo chodit ke studni něco úplně jiný, pro ní problém. Janovo evangelium zaznamenává, že ona přišla ke studni v pravé poledne, kolem poledne. A to není čas, kdy se chodí pro vodu a ke studni. Protože ke studni se většinou chodívalo večer, když máte těžký břemeno, tak v tom vedru dne chodit pro něco ke studni, pro vodu ke studni, to je dvakrát tak namáhavější, než jít brzo ráno nebo večer. Jenže brzo ráno a večer chodí lidé všichni. A ona, tak o tom jsem přesvědčený, ona tam chtěla být sama. Ona měla zpackaný život. Ona by nemusela ke studni, aby se nemusela setkávat s ostatníma. Protože ona, pak tam čteme, měla si pět mužů a ten, kterého máš, není tvůj muž. I v dnešní době bychom řekli, to není úplně super život. Natož tehdy, kdy mít pět mužů, ať už by ovdověla nebo jí vyhnali, teďka nemá muže, žije s někým nějakým způsobem, těžko říct jak. Spackaný život. Když člověk má spackaný život, tak někdy nechce ani mezi lidi. Rozumím, nebo spackový, nějaký karambol v životě, tak se mu ani nechce mezi lidi. Setkávat se, být s nimi. Aby si poukazovali, podívejte se, ona měla pět chlapů a teďka to ví, jak to je s tím, jak, s kterým žije a co tam mají, nebo v tom chalupě. Ona měla jistotu, že tam nikoho nepotká a nakonec potkala Ježíše. Ježíši, proto dej mi tu vodu, aby to vyřešil tenhle můj problém, problém mého života. Ten směr žádosti se úplně otočil. Žena žádá od Ježíše. Už ne Ježíš od ženy vodu, ale žena od Ježíše. A přestala o něm pochybovat. Přestala pochybovat. Žádá o vodu, přestože je studna hluboká. Přestože Ježíš nemá vědro. Ona rozpoznává, že u Ježíše je řešení jejího života. A je to tomu tak, když budeme číst ten příběh někdy dál, příště, přes příště, tak je patrné, že Ježíš vyřešil ten její život. A on ji proměnil. Na konci té čtvrté kapitoly ona tam nechává to vědro běží do města, běží mezi lidi a začne tam, pojďte se podívat na toho. Všechno mi řekl, co jsem dělala. Není to prorok? Pojďte se na něj podívat. Ona se bála lidí a myslela si, že tak, když budu mít nějaký super vodovod doma a nebudu muset pro vodu, nebudu se muset s nima stýkat, nebudu s nima muset mluvit a v tu chvíli to bude vyřešené. To byla představa možná jejího života. Ale Ježíš dal jinou vodu. On proměnil jej život. Že najednou běží k těm lidem, kteří se možná stranila předtím. A volá k ním, pojďte se podívat. Zve další lidi. Její život se naprosto změnil. Ten příběh hovoří o změně života. Hovoří o těch otázkách, které vyvstávají i v našich životech. Rozpaky a pochybnosti nad Ježíšem, které tam jsou zpočátku, tak, Pane Bože, to je tak velký problém, že to prostě nemůžeš vyřešit. Studna je tak hluboká, ty nemáš ani vědro. A jak po mně můžeš chtít něco, Pane Bože? To přece se nedělá, to přece nejde. To zaznívá i od nás. I v našich životech takové otázky máme. Přestože si říkáme učedníci Pána Ježíše. Ale pokud toužíme někdy po změně, ať už patříme do církve, nepatříme do církve, po proměně života, pak když zazní to třetí, Pane, dej mi vodu života, já potřebuji napít, já potřebuji žít, po které už nebudu žíznět, po které už se nemusím, budu muset bát chodit mezi lidi, nebo která by vyřešila můj problém. Pane, já to sám nezvládám, ale ty sám můžeš. Pak zakusíme proměnu. Ale je tam to otočení v té rozmluvě té samarské ženy. To první je pochybnost, vůbec, jak to můžeš štít. A to druhé je, já tě potřebuju. Přijdi, změň, proměň. A to jsou slova, která Ježíš slyší, která vyslýchá do dnešních dní. Když prosíme o proměnu, tak on zesílá, i když třeba někdy jinak, než my si představujeme. Ona měla představu, že to bude mimo lidi a nakonec by měla proměněný život. A dokonce se s ní i ty obyvatele toho města baví a říkají na konci, no my už taky věříme, ale ne proto, co jsi nám o něm řekla. My jsme ho sami slyšeli a víme, že on je opravdu spasitel světa. Kéž by tohle bylo v našich životech. Kéž bychom i my byli přesvědčeni, že on je spasitel, rozuměli zachránce světa i každého z nás. K tomu jsme pozváni tím rozhovorem u té studny na konci toho suchého léta, jak říkal Vlastík. Amen.